Joo, aloitettaas. Tällä viikolla ensiksi otetaan nopea vilkaisu noihin ohjelmointikieliin. Eli me ollaan viime viikolla liikuttu täällä algoritmipuolella, ja ilman algoritmejahan meillä ei ole minkäännäköistä ohjelmaa mahdollista kirjoittaa. Mutta sitten, että me se algoritmi voidaan kirjoittaa ohjelmaksi, niin toki me tarvitaan siihen joku ohjelmointikieli. Ja niistä on ihan turha riidellä, että mikä niistä on paras, että jokaisessa omat ominaisuutensa ja periaatteessa ne kaikki on tietyssä mielessä samassa kategoriassa, eli kaikki on niin sanottuja Turing täydellisiä kieliä, eli niillä voidaan kirjoittaa sama ohjelma kuin Turingin koneella ja päinvastoin. No sitten kun niistä kielistä on katsottu, niin sitten lähdetään konverkoimaan johonkin kohtaan ja yritetään mennä mahdollisimman äkkiä nyt sitten tänne oliolaitaan tuolta, koska se oliolaita on se ero, mikä siellä on nyt sitten siihen osittain ero siihen ohjelmointi ykköseen verrattuna. Eli siinä olisi meille se tämän viikon ohjelma karkeasti. Ja sitten katsotaan pikkasen oleellisesti ihan erilaisia tapoja ohjelmoja, jotka ei välttämättä ole just tänään arkipäivää, mutta voivat olla vielä teidän elinikänä arkipäivää. No niin, loikataan tuonne luentomonisteeseen ja mennään sitä tässä karkeasti siinä järjestyksessä, kun se onkin, niin ei unohdu mitään. Eli tuossa nyt on malliksi tukkuohjelmia, jotka on kirjoitettu jollakin kielellä, ja ne sanoo aina, että olen C-kielellä kirjoittu ohjelma ja niin edespäin. Eli C-llä tämmöinen ohjelma oli sillä tavalla, että kommentit on samoja, mihin ollaan totuttu C-sharpissa. Sitten, että me saadaan sinne jotain kirjastofunktiota mukaan, niin siihen on eri kielissä erilainen tapa, ja C-kielen tapa on semmoinen, että siihen tulee alkuun tämmöinen risuaita include, missä sanotaan, että nyt tähän ohjelmakoodin sekaan pitäisi liimata kokonainen toinen tiedosto. Eli tämä on ihan erilainen kuin missä sillä C-sharpissa tai muussa teitte, missä siinä vaan niin kuin sanotaan, että tähän aikanaan pitää ottaa mukaan, niin tässä tulee pitkästi tavaraa. Katsotaan tätä lisää sitten siellä jatkokurssilla, kun on se C-C++ lisäosa. No sitten C-ssä pitää olla pääohjelma. Pääohjelman pitää periaatteessa palauttaa joku arvo. Ja se arvo on yleensä se, että onnistuko tämä ohjelma vai ei. Ja nolla tarkoittaa, että onnistuu ja kaikki muut on virhekoodeja. Ja sitten pääohjelmalle C:ssä on kahdenlaisia parametrilistoja. Void, eli ei mitään parametrilistaa, tai sitten merkkijonotaulukko, niin kuin C-sharpissa ja Javassakin. Mutta koska siellä ei ole taulukkoa olemassa, niin tulee kaksi asiaa silloin parametrina, että kuinka monta niitä alkioita on ja sitten se itse taulukko. No niin, sitten varsinainen tulos, tämmöinen printf, ja tuosta f:stä puhutaan tänään Java-yhteydessä, eli se on formatted, eli siinä kerrotaan, että miten tämä tulostus muotoillaan. Ja nyt jos meillä puuttuu se varsinainen tulostettava asia, niin silloin se tulostaa tämä formaattijonon tähän semmoisenaan. No sitten C++. C ja C++ on silleen sukulaiskielet, että ihan muutamaa poikkeusta lukuottamatta jokainen C-ohjelma on samalla myös C++-ohjelma. Ja tämä on C++ on yksi iso ongelma, että se ottaa samalla kaiken C:n synnit itsellensä ja sitä voi käyttää sitten hirvittävän paljon väärin. Jos C++ karsittaisi pois iso osa niitä C:n pahoja puolia, niin sitä saisi periaatteessa ihan osittain jopa toimivankin kielen. Eli tämä on samalla täsmälleen C++-ohjelmakin. Mutta semmoinen C++-samaisempi tapa on kirjoittaa sillä tavalla, että käytetään olioita, eli tässä console output-nimiseen olioon tökätään tämmöinen teksti, ja tuo on rivinvaihto sitten tuolla. Tai se rivinvaihto voitaisiin tähän tarkkaan ottaa, tökätä vielä perään end ln, mikä olisi sikäli parempi versio, että se myös pakottaa sen varmasti tulostumaan. No, osa kurssilaisista on käyttänyt aikaisemmalla kurssilla C-sharpia, osa on käyttänyt Javaa. Näiden ero on aika pieni. Molemmat on semmoisia kieliä, että ne on periaatteessa oliokieliä, eli täällä ei mitään luokkia ollut C-ssä tai C++ pakko olla. mutta jos me tehdään Javalla tai C-sharpilla, niin meillä on ensiksi oltava luokka, ja luokan sisällä on sitten meillä joukko metodeja, joita mä oon nimittänyt aliohjelmaksi silloin, kun siinä on tuo static-sana. Eli Java-ohjelmassa pitää minimissään olla yksi julkinen luokka, ja nyt jos tämä kirjoitetaan nimelle, luokkanimelle olen, niin Javassa se on ihan pakka kirjoittaa se tiedosto, jonka nimi on olen.java. Siitä ei ole niin mitään vaihtoehtoja. C-Sharpissa oli hyvä suositus tehdä sillä tavalla, mutta saa kirjoittaa muunkin nimisen, niin kuin tässä näköjään ohjeessa on. Komentoriviltä, jos se halutaan ajattaa Java-ohjelma, niin sanotaan Javak, Java Compiler, ja silloin se kääntää sitä luokkatiedosta, ja sitten se ajetaan sanomalla sitä Javaa ja se luokan nimi. Samalla tavalla kuin C-Sharp käännettiin CSC, C-Sharp Compiler, ja sitten se tiedoston nimi, ja sitten ajettiin, se teki sitä valmiin Exe-ohjelman, joka silti on tavukoodia, ihan niin kuin tämä Javakin, puhutaan siitä joskus vähän myöhemmin, niin silloin meidän ei tarvinnut sanoa Hello World Exe, eikä mitään, että ajetaan se C-Sharp Compilerille, vaan se on Microsoft rakentanut sinne suoraan sisään, että jos me ajetaan tämmöinen tavukoodiohjelma, niin se lähtee suoraan käyntiin. Mutta Java-ohjelmassa meidän pitää sanoa, että otetaan se Java-tulkki käyntiin, ja sille viedään parametrina tämä meidän tekemä ohjelma. No, tulostuslause on himpu erilainen, ja tuossa näkyy pikkasen näiden kielten kirjoittamisero, eli Javassa sitten kaikki aliohjelmat kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella, kun C-Sharpissa ne kirjoitettiin isolla alkukirjaimella, ja tuohan ei ole syntaksiero, vaan se on pelkkä sopimus, miten asia olisi kivaa tehdä. Pistätkö sitä puolesta välistä poikki ja sitten kiertoo sinne jossakin kohti demot ja jossakin noita muita. Okei, eli erot on periaatteessa kohtuullisen pieniä. Mun suosikkikieli Pascal erona noihin muihin, että tämä on verbaalisempi kieli. Eli jos vertaatte, niin tuon alkusulun kohdalla meillä on täällä begin-sana ja sitten jos me ollaan tekemässä ohjelma, joka tulostaa jotakin, niin me sanotaan heti tuohon ohjelmaan, että se tulostaa. Mutta muuten erot on näin pienessä ohjelmassa aika pieniä, mutta mä tykkään sitä verbaalisuudesta, että mä henkkohtaisesti vierastan semmoisia kieliä, missä on hirveä määrä erikoismerkkiä otettu tarkoittamaan milloin mitäkin, ja silloin jos ei sitä tee jokapäiväisellä kielellä, niin se on vaikeampi lukea, kun ei muista, että mitä tuo erikoismerkki nyt tänään sattui tarkoittamaan tässä kielessä. Fyysikkojen ja matemaatikkojenkin ennen paljon käyttämä kieli Fortran, jossa tästä on sen 77 versiosta oleva esimerkki, eli Fortran 77 oli sillä tavalla, että sarakkeet on hyvin tärkeässä roolissa. Ykkössarakkeeseen kirjoittu C tarkoitti kommenttia, ja muuten ohjelma aloitetaan kirjoittamaan sarakkeesta 7 koodia. Ja sitten sarakkeesta 72 eteenpäin kaikki on kommenttia. Katsotte tuolta Piatosta, kun tuutte pihalle, niin siellä on sitä tietokonemuseota, niin siellä on reikäkortteja, niin tämä sopii oikein hyvin reikäkortille tämmöinen sarakemaisuus, niin silloin se näkyy siinä reikäkortissa suoraan tietyssä kohti sitten, että tässä on nyt jotakin. No sitten itse tulostaminen meni tuolla tavalla. Lainausmerkit muuten sitten vaihtelee näiden kielten välillä, että Pascalissa esimerkiksi lainausmerkkinä on yksinkertainen lainausmerkki aina, ja C-Sharpissa yksinkertainen kirjaimille ja kaksinkertainen merkkijonoille, ihan niin kuin Javassakin. No sitten Yhdysvaltain puolustusministeriön kehittämä kieli, tavoitteena olla hyvin verbaalinen ja semmoinen, missä pitää hyvin paljon kaikki asiat sanoa täsmällisesti, koska yksi tavoite niillä varmaan olisi se, että kun ne ampuu ohjuksen, niin se menisi sitten jonnekin muuhun suuntaan, kun tulisi takaisinpäin. Eli siinä toivottavasti ei tulisi semmoisia kirjoitusvirheitä, kuten helposti tulee tämmöisillä PHP ja muiden kaltaisilla kielillä, missä saa kirjoittaa mitä vaan ilman mitään esittelyä, jolloin kirjoitusvirhekin luo äkkiä uusia muuttujia. Kuinka moni on joskus kirjoittanut Basicillä? Mitä? Tuo vähenee vuosien kuluessa. Ennenhän Basic oli se, millä hommat aloitettiin. Jossakin sanotaan, että Basic mädättää ajattelu, mutta pikemminkin sanoo siitä, että jos on kirjoittanut paljon Basicia, niin oppii arvostamaan niiden muiden kielten ominaisuuksia, että miksi ne on sinne tullut. Jos ei ole oppinut arvostaa tai muiden kielten ominaisuuksiin, ei ole kirjoittanut tarpeeksi isoja ohjelmia sillä Basicillä. Kommenttiahan ei ole pakko olla, eli sillä tavalla joku voi sanoa, että nämä on hyviä kieliä, koska tässä ei tarvitse kirjoittaa mitään muuta kuin se, mitä tehdään. Eli tässä tapauksessa tuo print. No sitten yksi parhaita Basicia on Microsoftin 95 tullut Visual Basic, mikä muutti maailman täysin, että siihen asti oli semmoinen C++-valta, että oikeasti ei vaikka jotain Windows-ohjelmaa pystynyt kirjoittamaan, jossa ei ole käynyt suurin piirtein monta vuotta kurssia ja tapellut niiden kanssa. Ja pienenkin Hello Worldin kirjoittaminen vaati C:llä Windows-ohjelmana niin suurin piirtein A4 koodia ilman yhtäkään kommenttia. Että se oli aivan järkyttävää. Ja sitten tuli Visual Basic, missä pystyi niin kuin ihan kuka tahansa 5 minuutissa tekemään ohjelman. Että se muutti sitä laatuvaatimuksia, että minkälaista tämä pitää olla, tämä ohjelman kirjoittaminen. No sitten jotain ennen tilastotieteilijöiden käytössä olleita kieliä, APL, A Programming Language, mikä on tämmöinen erittäin symboleihin perustuva kieli. Eli tässä esimerkiksi sanotaan, että tuo on kommentti, tuommoinen muotoiltu A siinä, ja tuo laatikko on luukku, mihinkä voidaan tulostaa, eli tässä nyt sinne luukkuun työnnetään tuommoinen teksti. Ja jos mä haluaisin tällä kirjoittaa ohjelman, mikä etsii taulukon suurimman luvun, kysyy ihmiseltä luvun taulukollisen lukuja, etsii sieltä suurimman ja tulostaa sen vielä sen suurimman päätteelle, niin miettikää, minkälainen se oli C-sharpilla tai Javalla tehdä, niin tällä se menisi sillä tavalla, että otetaan luukku, luukusta luetaan tekstiä, laitetaan se vaikkapa taulukkoon nimeltä A, ja sitten etsitään sieltä taulukosta suurin luku, katto, ja sitten se, mikä sieltä tuli, niin tulostetaan luukkuun. Noin. Siinä olisi APL-ohjelma, joka kysyy käyttäjältä tukun luku ja etsii niissä suurimman ja tulostaa sen näyttöön. Ja verratkaa sitten, kun kirjoitatte Javalla sitä samaa, että mikä siinä on erona. Modula-haara on aika kuoleva haara, eli sen oli tarkoitus aikanaan korjata Pascalin vikoja. Pascalin yksi pahin vika oli siinä, että siinä kaikki piti kirjoittaa samaan tiedostoon, kun se oli opetuskieleksi tehty. Mutta sitten tuli tosi hyvä Turbo Pascal, joka niin kuin korjasi niitä Pascalien vikoja ja piti sen Pascalina. Ja oikeastaan se on paljon suositumpi kieli ollut kuin nämä modulat, joita yritettiin siihen tehdä. No sitten meillä on tämmöisiä listapohjaisia kieliä, erinäköisiä Lispin sukulaisia, joissa kaikki on listoja. Tämä ei oikein anna oikeuksia sille Lispille. Eli tässä nyt on lista, jossa on alkiot, komentot tulostaa ja sitten se, mitä tulostetaan. Sitten on pinotyyppisiä kieliä. Esimerkiksi Fort oli joskus nyt tällä hetkellä ehkä yleisimmin käytetty pinokieli on PostScript, mikä noissa kirjoittimissa on. Ja pinotyyppisten kielien idea on se, että pistetään ensin pinoon tavaraa, ja sitten jotkut operaatiot ottaa pinosta asiaa. Eli tässä pistetään pinoon ensiksi tämmöinen merkkijono, ja sitten tämä type-niminen operaattori ottaa pinon päällimmäisen vekoottimen ja tulostaa sen, ja sitten carriage-nimin, return-niminen, pistää vielä rivinvaihon perään. Sitten yksi suosikko joskus ennen vanhaa oli konekieli. Eli näissä kaikissa Javoissa ja C-sarpeissa on se ongelma, että ei tiedä mitä tapahtuu, kun kääntäjä tekee sille mitä sattuu. Joskus sitä oli olevinaan niin hyvä, että on mukaan parempi kuin kääntäjä, niin silloin oli kiva kirjoittaa suoraan, mitä se kone tekee, mutta täytyy sanoa, että kaikki se taito on mennyt nykyisin ihan hukkaan. Eli ihminen ei pysty millään pärjäämään semmoiselle kääntäjälle, mitä on niin kuin kymmenet viisaat tyypit ollut tekemässä, mikä osaa ottaa huomioon monet asiat, että erittäin harvassa tapauksessa konekieltä kirjoittamalla pystyy tekemään nykyisin oikeasti tehokkaampaa koodia kuin mitä nämä käännettävät tai jopa tulkattavat kielet, kuten Java tai C-sharp on. Täällä piti itse allokoida muistia, eli tässä on sanottu, että tämmöiseen muistialueeseen, jonka nimeksi annetaan viesti, define-pyte, määritellään tukkutavuja, niiden perään vähän rivinvaihtomerkkejä ja tuo dollari lopettaa niiden määrittelyn. Ja sitten tuossa on kirjoitettu, että siirretään AF-rekisteriin tämä vanhalla vanhalla 86-prosessorilla, missä oli segmentit, niin siirretään tuo datasegmentin osoite ja se siirretään datasegmenttiin ja sitten siirretään DX-nimiseen rekisteriin tuon viestin muistiosoite ja sitten AH-rekisteriin siirretään tavu 9, joka tarkoittaa, että tulostetaan merkkijono, joka löytyy DSDX-rekistereistä ja sitten kutsutaan käyttöjärjestelmän keskeytystä 21, joka sitten suoritti tuon funktiokutsu 9. Ja käyttöjärjestelmän rooli oli silloin tarjota näitä kutsuja sinne. Ja sitten vielä lopetetaan tämä ohjelma kutsumalla käyttöjärjestelmän tuota kutsua. No, tämähän ei ole konekieltä suoraan, vaan tämä on assembler-kieltä, joka on karkeasti yksi yhteen konekielen kanssa. Eli jokaista tämmöistä move jotakin vastaa suurin piirtein tasan tarkkaan joku tavuyhdistelmä, jota se sitten se varsinainen prosessori lukee. Ja jotka ei ole ollut mun ohjelmointi ykkösellä, niin kattokaa tätä ohjelmointi ykkösen syksyn kohdalta semmoinen ollaan tietokoneena luento, niin siellä on esimerkki siitä, että miten tässä käytännössä niin kuin tapahtuu tuommoisessa konekieliohjelmassa. Joo, mutta noista voitte tapella ikuisesti, että mikä on hyvä kieli. Se nyt on ihan sama, mikä noista valitaan. Me ollaan tälle kurssille valittu Javaa sen takia, että se on eri kieli kuin mikä oli ohjelmointi ykkösellä, että näette, että toisellakin pystyy kirjoittamaan, jos toisella on aloittanut. Ohjelmointi ykköselle on valittu C-sharp sen takia, koska me se jypeli aloitettiin tekemään C-sharpilla. Ja Javalla sitä ei voisi tehdä yhtä yksinkertaisesti, kun sen pystyy tekemään C-sharpilla. Eli C-sharpissa on uudempana kielenä ominaisuuksia, jotka teki sen jypelin kirjoittaminen mahdolliseksi. Mutta Java 8 on tulossa niitä samoja, ja mä toivon, että tällä kurssilla olisi ollut Java 8 käytössä, mutta ei se vielä tullutkaan. No, nämä kaikki kielithän oli semmoisia, että niitä kirjoitellaan editorilla ja käännetään ja niin edespäin. Mutta onhan meillä muunkinlaisia kieliä olemassa, eli yksi kieli, mitä mun kurssilla käyneet ovat kokeilleet, yksi tapa tehdä ohjelmaa, tai mun kurssilla olleet, ovat kokeilleetkin tätä Alicea. Mulla on tässä tämä vanha Alice, eli tämän ideahan, että tässä kirjoitetaan ohjelmaa sillä tavalla, että raahataan komentoja täältä, ja sen jälkeen se sitten tekee ne. Ja nyt esimerkiksi mä haluan tuolta tuon puun tuleva Alicen luokse, niin valitaan tuolta tuo puu, vaikka treehigh09 niminen muuttuja, joka edustaa siis tuota puuta, ja sille halutaan sanoa, että tuu Alicen luokse, niin tällä puulla on iso kasa temppuja, jota oliokielisesti siis sanotaan metodeiksi. Eli otetaan täältä nyt tämä metodi, että puu 09, tuleppa, minnekä tulee luistelijan luokse, minkä kohti luistelijan liiveihin, ja kuinka tullaan, tulee vaikkapa silleen lopuksi kivasti, ja sitten vielä vaikkapa silleen, että 2 sekuntia menee siinä tullessa, ja nyt sitten kun se on laitettu sinne tulemaan, niin sieltähän se sitten tulee, kun Alice on tuossa tehnyt, niin puu innostuu siitä ja tulee Alicen luokse. Jos me halutaan jotain muuta tehdä, että puu vaikkapa kaatuu siinä, niin sitten me otetaan vaikka, että puu 09 osaa rullata vaikkapa vasemmalle. Nyt kun se hyytyi. Puu 09 rullaa. Miksei se... Tämä jotenkin on juntturassa. Se ei suostu putoamaan se komento tänne. Direction. Eli paljonko 1/4 kierroshan se on hyvä, niin se jää tuohon vinoon. Noin. Eli nyt kun Alice on tehnyt temppusa, niin se puu tulee sieltä. No se mikä tässä on sitten valtavan paljon helpompaa tehdä kuin esimerkiksi Javassa, on se, että nythän tuo Alicen piti ensiksi tehdä temppu ja sitten puu lähti vasta liikkeelle. Mutta jos me haluttaisiin yhtä aikaa, että Alice tekee temppusa ja se puu innostuu jo silloin, niin me voitaisiin tehdä tänne, meillä on täällä silmukoita, mitä voidaan vetää tuonne peliin ja tehdä se, että se pyörii sinne vaikka kuinka monta kertaa. Mutta nyt vetään tänne tämmöinen vehe, kun tee yhtä aikaa ja siirretään sinne, että Alice tekee tuon spinnin yhtä aikaa ja tuo puu kaatuu sitten, kun se on tullut perille ja Eli nyt ensiksi tuo Alice valmistautuu luistelemaan, sitten yhtä aikaa tapahtuu, että Alice tekee tuon spinnin ja sitten puu lähtee jo siitä innostuneena juoksemaan tänne päin. Eli tuon yhtäaikaisuuden tekeminen niin kun tässä on niin kun älyttömän paljon helpompaa, kun tuutte vielä itkemään Javassa sitä, että mitä siellä on se yhtäaikaisuuden tekeminen. Ja kuitenkin se yhtäaikaisuus, rinnakkaisuus, moniprosessointi, se on sitä tulevaisuutta. Ja jos te haluatte olla ammattilaisia, niin teidän pitäisi kaikki mahdolliset kurssit löytää, mitä on näihin rinnakkaisuuksiin liittyen, koska se on sitä tulevaisuuden taitoa. Eli tämmöisellä vehkeellä, tässä ei tarvitse kirjoittaa yhtään ohjelmaa, tämmöisellä vehkeellä joku alle 10V pystyy tekemään, että kun Tenaville joskus annoin tämän vajaa 10 vuotta sitten ja vähän aikaa olin poissa huoneesta, niin kohta siellä oli kaupunki, mistä lähtee avaruusraketteja, eikä ne ollut koskaan ohjelmoinut. Ja amerikkalaiset pitää joissakin yliopistossa ohjelmointi ykkösiä ja vastaavia kursseja tällä. Toinen vähän samankaltainen vekooti olisi toi Lego-robotti. Ja Lego-robottia ohjelmoidaan tämmöisellä Lego-robotin ohjelmointikielellä, jos mä otan tuosta ihan tyhjän, eli kielikin näyttää sitten Legoilta. Eli tätä ohjelmoidaan sillä tavalla, että täällä on moottoreita ja antureita. Jos mä haluaisin pistää ensin tuohon pyörät pyörimään, niin mä voin täältä ottaa moottorin ja tai moottori-ikonin. Ja moottorit on tämmöisiä, jos mä saisin tuon näkymään tuossa yhtä aikaa. Laitetaan nyt niillekin, jotka katsoo videolta, että ne näkee jotakin. Eli moottorit on tämmöisiä askelmoottoreita, mikä on tosi hieno vehe. Eli kun tämän käskee tehdä kierroksen, niin tämä tekee kierroksen. Että tosi hieno vehe. Noniin, mä otan tuommoisen moottorimoduulin. Mulla on siellä 3 moottoria. Eli tässä keskusyksikössä on 3 lähtöä, niihin voidaan kytkeä kuhunkin oma moottori. No nyt mä sanon, että B ja C moottorit laitetaan pyörimään vaikkapa eteenpäin ja pistetään ne pyörimään täysillä. Ja sitten kuinka kauan ne pyörii, niin jos tuossa sanotaan, että 1 kierros, niin nyt kun mä ajan tämän ohjelman, niin silloin siitä tulee semmoinen, että semmoinen pikku vika, että sitä ohjelmaa ei saa tänne, jos ei työnnä johtoa kiinni. Se helpottaa. Tässä on olemassa Bluetooth kyllä kanssa, eli sitä pystyy silleenkin tekemään, mutta mulla on aina niin huonot kokemukset Bluetooth-yhteyden saamista, että mä luotan tuohon johtoon enempi. Otanpa tämä muuten käteen, koska kun mä painan tuon run, niin se lähtee heti ajamaan siinä, ja se on lievästi kurjaa, jos se siitä pöydältä tipahtaa. Eli nyt ne pyörät pyörii siinä 1 kierroksen. No, mä haluan tehdä siihen sillä tavalla, että se pyörii vaikka ikuisesti nuo pyörät. Eli otetaan tuolta, että se on unlimited, paljon se pyörii. Ja nyt se ei muistaakseni, se ei pyöri unlimited tässä, koska siinä ei ole mitään ehtoa sen lopettamiseen. Eli laitetaan siihen vielä ehto kaveriksi, eli laitetaan siihen nytten tuolta antureita on iso kasa. Niitä voidaan 4 erilaista kytkeä yhteen keskusyksikköön. Ja se riippuu, mitä sarjoja on ostanut. Ja otetaan sieltä nyt semmoinen anturi, joka on etäisyys. Tuo distance pistetään se tuohon seuraavaksi. Ja sitten pistetään sen perään moottorit. Ja tehdään nyt sillä tavalla, että nyt laitetaan ne B- ja C-moottorit siitä pyörimään sillä tavalla, että toinen pyörii toiseen suuntaan. Eli sillä mä saan nyt ton vekottimen kääntymään vasemmalle. Ja pistetään, että ne pyörähtää vaikkapa 90 astetta toinen toiseen suuntaan ja toinen toiseen suuntaan. Niin silloinhan se kääntyy tää vehe, kun mulla on niin hieno suunnitelma tässä, että tässä on vapaasti pyörivä takapyörä, niin silloin kun käännetään noita etupyöriä, niin sehän siinä pyörähtää. No, siitä ei vielä tule kauhean kiva. Se ajaa vähän eteenpäin, sitten kääntyy 90 astetta ja sitten pysähtyy. Niin tehdäänpäs tässä nyt ikuinen tästä hommasta, eli pistetään tänne silmukka, ja laitetaan tämän silmukan sisään nämä kaikki komennot, mitkä meillä tuossa oli. Eli nyt laitetaan tämän silmukan sisään sillä tavalla, että ensin pistetään täysillä kaikki moottorit pyörimään, tai ne kaksi moottoria pyörimään, siellä olisi vielä kolmaskin moottori, joka nyt tässä tapauksessa on täällä irtaallaan, niin se ei ole siksi mukana. Sitten on tuo ultraäänianturi, ja jos se ultraäänianturi huomaa nyt vaikkapa 40 sentin päässä jotakin, ja pistetään senttejä tuonne, kun mä en tuumista mitään ymmärrä, 40 sentin päässä jotakin, niin silloin se keskeyttää tuon edellisen ikuisesti pyörivät moottorit, ja sitten me siirrytään seuraavaan askeleeseen, eli pyöräytetään niitä moottoreita se 90 astetta kumpaankin toinen toiseen ja toinen toiseen suuntaan, ja sen jälkeen sitten palataan uudestaan tuonne ja vetään kaikki moottorit täysille. Ja ajetaan taas tuo ohjelma nyt tuonne sisälle. Ja sammutetaan tässä hetkeksi. Katsotaan, saanko mä tuon videon näyttämään tuonne. Pistetään tuosta vähän isommaksi tuonne näkee. Eli mä oon tehnyt, tulipas. Tää nyt on vähän vääristynyt maailmankaikkeus, mutta kelvannee niille, jotka ei paikalla. Otetaan johto irti tästä vekottimesta ja pistetään se ohjelma käyntiin. Eli mä oon tehnyt tuohon tuolle robotille tuommoisen radan, eli nyt pistetään se meneen tonne ja nyt kun se näkee 40 sentin päässä jotakin, niin silloin se kääntyy siitä vasemmalle niin kauan aikaa, että se ei 40 sentin päässä näe mitään. Ja nyt se tuolla mulla ei ole sille mitään ansaa, niin sinne se jatkaa menemistä. Eli siitä vaan miettimään, mitä sillä saa tehtyä. Eli nyt noin lyhyt ohjelma 3 askelta, niin se periaatteessa selviää pois jostakin. Tiesittehän te muuta, että labyrintistä pääsee aina pois, kun pitää toisen käyn seinässäkin ja kävelee. Eli nyt jos tuohon pistettäisiin yksi tuommoinen ultraäänianturi katsomaan sivulle ja sillä tavalla, että se pitäisi huolen, että se on aina niin kuin seinän vieressä kulkemassa seinän suuntaista, niin se osaisi tulla missä tahansa labyrintistä pois muutamalla askeleella. Joo. Ällöhienoja vehkeitä. Ainoa, mikä mua masentaa, niin on se, että silloin kun mä olin pieni, niin ei ollut tämmöisiä. Mä pistän tuosta kiertämään, niin saatte ihailla sitä. Se lähtee tuosta punaisesta käyntiin ja alemmasta harmaasta sammuu. Ja sit siinä on niitä, että minkälaisia kalikoita siellä sarjassa on. Sieltä voi tehdä tämmöisiä robotinkin näköisiä, mutta tää on aika hiljakseen askeltaa, että tuolla ei saa niin kivoja aikaisessa kuin noilla pyörävehkeillä, mitkä kuitenkin liikkuu selkeästi nopeammin. Jos joku haluaa tuommoisella leikkiä ja siitä keksii jonkun sopiva opinnäytteen itsellensä, niin meillä on tuolla 20 niitä, joita voidaan lainata, jos oikeasti teette jonkun pikku raportin siitä, että mitä niillä teitte. Suosittelen kokeilemaan. Lapsi on terve silloin, kun se leikkii. Mulla oli tuossa mallissa, mulla oli vielä tuommoinen rinnakkainen, eli äsken näytin sillä alisella rinnakkaisuuden, niin täällä se rinnakkaisuus oli sitä, että veetään tänne toinen tämmöinen haara. Mulla oli tuossa joku kähmi nyt on, siinä on tämmöinen äänianturi, että kun tekee näin, niin tässä oli rinnakkaisena äänianturi kuuntelemassa, että jos se äänianturi kuulee vaikka yli 60 desibeliä äänen, niin sitten se pysäyttää moottorit ja seisoo paikallaan, jos se kuulee uuden, aina sitten se otti sekunnin ja sitten jos kuuluu uusi ääni, niin sen jälkeen se pistää taas moottorit kulkemaan. Eli silloin sitä voidaan komentaa näin sitä menemään tai pysähtymään. Mutta en voinut sitä demota, kun tuossa ei ollut sitä äänianturia. Nyt ette varasta sieltä enää mitään, mulla ei varaa enää montaa anturia menettää sieltä. Joo, leikkikää ihmeessä. Okei. Siinä oli yhden sorttisia kieliä. Otetaan vielä totaalisen eri sorttinen kieli, eli tuossa jaetussa paperissa kieli. Tuossa jaetussa paperissa on, on tuolla vielä haskelkin, mistä en muistanut sanoa, katsotaan se, kun se on tuossa tuo linkki. Eli teillä on ollut se pallopeli esimerkki siellä demoissa nyt, ja tässä se on ton Tirrosen Villen tekemänä haskelilla, eli tuossa se on esitellyt, että on olemassa palloa varten tuommoisia eri värejä. Sitten on sanottu, että tehdäänpä kaikki kombinaatiot, että A saa arvot punaisesta siniseen, samaa pallolla B, C, D ja sitten X, Y oli ne jälkikäteen arvotut pallot. Ja sitten tämä palauttaa sen, niin nyt tämä palauttaa kaikki ne kombinaatiot, mitä voidaan rakentaa näistä 6 eri pallosta. Ja tähän saatiin Javalla kyhätä jonkun verran koodia, että tämä tuli. Ja sitten voittokäsi saadaan sitten jollakin eholla, kun otetaan pois sieltä ne toiset. Ja tämä on varsin lyhyt ja ilmaisuvoimainen kieli, eli tätä voitte opetella sitten jollain funktio-ohjelmoinnin kurssilla. Olin menossa tuonne DNA-tietokoneeseen, eli näitähän on ollut jo vähintään 4 miljardia vuotta, kukaan ei tiedä, onko ollut vielä enempi. Aloitetaan tuosta. Ja otetaanpa siihen kaveriksi vaikka toi wiki-sivu. Kansii lukea tuo DNA-gradu, vaikka se on nyt muutaman vuoden vanha jo. Itä-Suomen yliopistossa vai Joensuun yliopistossa, kun se oli silloin kirjoitettu, että miten DNAhan voitaisiin tallettaa kuvia. Eli DNAn karkea ideahan on se, että se koostuu, onko biologia paikalla, onko minulla varaa yhtään muni, voi ei. No korjaatko, mä käytän väärää sanaa. Eli DNAn karkea ideahan on se, että se koostuu tästä kaksoskierresteestä, ja mikä tämän kierteen yhden osan nimi nyt oli, DNA-säie. Juoste. Eli se koostuu 2 DNA-juosteesta, jotka tykkää tietyllä tavalla liimautua toisiinsa. Ja se tärkeä ominaisuus siinä on, että niitä on 4 eri värkkiä, mä sanon vaan kirjaimilla A, T, G, C, josta A:ssa on nämä vapaat atomitsiduokset. Mitä onkaan sillä tavalla, että siihen tykkää kaverit sitten hyvin mielellään liittyä tämä T. Ja sitten siinä on jotakin ylimääräistä, missä nämä on kiinni. Mutta oleellista on se, että nämä A ja T tykkää mennä kaveriksi. No sitten, missä tässä on kuva? Sitten se tykkää, tai se voidaan halkaista kahtia ja sillä tavalla se voi monistaa itteensä. Ja miten me nyt sitten tätä ominaisuutta hyväksikäyttäen tehdään tietokone? Niin karkeasti tällä tavalla. Ja tämä nyt on otettu tämä esimerkki tuolta Leonard Adelmanin 94 olevasta artikkelista, jossa se osoitti, että voidaan Hamiltonin ongelma ratkaista DNA:lla. Ja Hamiltonin ongelma on, Hamiltonin reitti on semmoinen, että meillä on tukkukaupunkeja. Viime viikolla puhuttiin kauppamatkustajaongelmasta, TSP, Traveling Salesman Problem. Hamiltonin reitti on vähän samankaltainen. Sen kysymys on, että päästäänkö tältä lähtökaupungista tänne määräkaupunkiin sillä tavalla, että käydään yhden kerran joka kaupungissa. Ei tarvitse löytää edes lyhintä reittiä. Kysymys on, että onko edes olemassa sellaista reittiä, että käydään yhden kerran jokaisessa. Kuulostaa helpommalta kuin tämä kauppamatkustajaongelma, mutta missä piti löytää lyhin reitti ja palata periaatteessa samaan pisteeseen. Mutta voidaan osoittaa, että tämä on polynomisesti ekvivalenttisen kauppamatkustajaongelman kanssa, eli lisäämällä tähän teitä, niin tästä voidaan muodostaa samanlainen kysymys kuin sitä kauppamatkustajaongelmasta. Eli jos tämän pystyy ratkaisemaan polynomisessa ajassa, niin silloin pystyisi kauppamatkustajaongelmakin ratkaisemaan polynomisessa ajassa. Eli tämä on toistaiseksi arvelujen mukaan ylipolynominen ongelma. No niin, tässä tapauksessa reitti olisi esimerkiksi tämmöinen, että mentäs nollasta ensiksi ykkössolmuun, ykkössolmusta kakkossolmuun, kakkossolmusta kolmossolmuun, kolmossolmusta nelossolmuun, nelossolmusta vitossolmuun ja vitossolmusta kutossolmuun, niin silloin olisi käyty jokaisessa kaupungissa tasaa yhden kerran. No miten sitä ongelmaa sitten muotoillaan sinne DNAlle, niin tehdään sillä tavalla, että koodataan jollakin tavalla nämä kaupungit. Ja tässä mun esimerkissä mä oon käyttänyt 8 emäistä pitkiä koodeja. Oikeassa kokeessa tuolla oli joku noin 20 emäistä pitkiä noi koodit. Mutta tätä on helpompi seurata, kun on pikkasen lyhempiä nämä koodit. Eli koodataan kaupunki, jokaista kaupunkia vastaa joku sopivasti mietitty 8-kirjaiminen koodi. Ja nyt sitten esimerkiksi tuolla kolmoskaupungilla on tommonen koodi. Ja nyt jos mä haluan sanoa, että nollakaupungista on kolmoskaupunkiin tie, niin koodataan tälle tielle koodi, joka on sillä tavalla, että tämän tien alkupään koodi on sama kuin tämän kaupungin loppupään koodi. Ja tien loppupään koodi on sama kuin tämän määräkaupungin alkupään koodi. Ja näitä tilataan sitten biologeilta. Biologit pystyy näitä kuulemaan toimittamaan, kun sanotaan, että mä haluan sen TTTT, GTTT, niin ne sitten antaa mulle niitä. En tiedä, miten se käytännössä tapahtuu, osaako tehdä niitä. Et ole nähnyt tämmöistä TTT, GTTT tälle. Mutta tämä on rutiinihomma nykyisin toimittaa näitä. Ja siitä on ihan kai kaupallisiakin toimittajia. No niin, sitten mä oon koodannut semmosia. No sitten pistetään näitä sinne meidän purkkiin hirveästi lillimään, sekä noita tien koodeja että kaupunkien koodeja. Ja niitä pistetään oikeasti paljon. Puhutaan miljardeista. Ei niin kuin yhdestä koodista, vaan oikeasti miljardeista. No niin, niitä on hirveästi siellä lillimässä. Eli nyt mä oon tohon yrittänyt piirtää, että nyt siellä on lillimässä tuo kaupungin koodi. Ja nyt jos sieltä sattuu sitten se tien koodi tulemaan tuon kaupungin koodin likelle, niin sen ansiosta, että kun se T ja G tykkää mennä yhteen, niin T ja A tykkää mennä yhteen ja G ja C tykkää mennä yhteen, niin silloin tämmöinen tien koodi tykkää liimautua tähän kaupungin koodin perään kiinni. No, sieltä jää vapaaksi 4 paikkaa, niin siihenpä tykkää sitten liimautua tuommoinen toinen kaupungin koodi. Ja siksi nämä koodit pitää miettiä hyvin tarkkaan, että sieltä ei niin kuin väärä pääse liimautumaan tähän kiinni. Eli tällä tavalla ne etsii kaikki kaverin toisillensa, ja sillä tavalla kun se on aikansa siellä lillinyt, niin sitten meillä on siellä olemassa yksi DNA-kaksoskierre, jossa on periaatteessa vastaus tähän ongelmaan. Eli siihen on liimautunut justiinsa ne, millä tavalla se reitti voi tulla. No, se pitäisi vielä löytää sieltä. Eli se purkissa on aika monta niitä, että sitä ei voi ihan mennä tälle, että ottaa sen kiinni niin kuin hauehännästä. Vaan siksi mä tämän alun nyt tässä leikissä koodasin TTTT. Että nyt sinne voitaisiin heittää sinne purkkiin semmoinen ongenkoukku, johon olisi laitettu tämä TTTT:n kaveripuolisku, eli AAAA. Heitettäisiin tuonne semmoinen ongenkoukku tuonne, mikä on AAAA. Mutta siellä voi olla paljon muitakin, jotka alkaa TTTT. Mutta mitä me tiedetään? Niin me tiedetään, että jos tällä on se Hamiltonin reitti, niin se on tasan tietyn pituinen. Eli silloin siinä on nuo 7 kaupunkia liimautunut ja niiden tiet siihen rinnakkaiseen säikeeseen. Eli me tiedetään suoraan sen pituus. Ja nyt ne voi paimentaa täällä tietylle korkeudelle tietyn mittaiset. Eli jollakin sopivalla sähkökentällä ne saa ajettua sillä tavalla, että lyhkäiset menee toiseen laitaan ja pitkät menee toiseen laitaan. Ja silloin ne tietyn mittaiset, mitä me ollaan etsimässä, niin ne jää täällä karkeasti ottaen tiettyyn kerrokseen. Ja nyt kun sinne kerrokseen laitetaan tuo AAA-ongenkoukku ja odotetaan, niin siihen tarttuu se vastauskin ja sitten se otetaan ja katsotaan. Noin niin kuin karkeasti tässäkin on jotakin vaiheita, mikä on käytännössä vähän hankala, mutta silleen periaatteessa. No niin, eli mitäs sitten? Tärkeintä tässä se, että näitä suorittavia vekottimia on valtavat määrät. Siis aivan käsittämättömät määrät. Yhtä aikaa tekemässä ja etsimässä niitä pareja. Eli se ei ole sitä, että yksi ainut lähtee niinku etsimään kaveria, niin kuin ne vähän huonosti tuossa sitten osaa sitä järjestäytymistä teki viimeksi, vaan kaikki sillä tekee yhtä aikaa ja liikkuu. No, kuulostaa hienolta, pienen pieni ongelma. Tämä esimerkkikoe, mikä tässä oli tehty, niin se kesti 7 päivää 7 kaupungin ongelmalle. Tuo 7 kaupungin ongelma, mikä tässä on kuvattu, niin tavallinen ihminen ratkaisee sen 1,5 minuutista muutamaan minuuttiin, löytää siihen ratkaisun. Eli se ei vielä ole oikein hirveän tehokas tähän asiaan tehdä. Mutta ihan sama on, ensimmäiset tietokoneet koostu semmoisista hirveän isoista putkista, joita, ja ne oli valtavan isoja, ei niitä voinut kuvitella, että ne tunki taskuun. Nykyisin näissä on paljon enempi tehoa kuin missään niissä alkuaikojen tietokoneessa tai ehkä edes 60-70-lukujen tietokoneessa. Eli mitä täältä tulee, niin sitä ei voi tietää. No sitten, vaikka tätä hommaa saataisiin nopeutettua, niin tässä on pienen pieni haitta. Eli tämän kaltaisen ongelman niin kuin tämä ratkaiseminen vaatisi sen, että tuolla on oikeasti purkissa lillimässä kaikki mahdolliset kombinaatiot, mitä näitä reittejä voi tulla. 7:lle se ei ole paljon, mutta jos otetaan reilu 50 kaupunkia, niin silloin siellä on enempi niitä kombinaatioita, mitä pitäisi käydä läpi koko maailmankaikkeudessa on DNAta. Eli tämä ei tule sopimaan tämmöisten NP-täydellisten ongelmien ratkaisemiseen ikinä. Vaikka se rinnakkaisuus siinä auttaa tätä hommaa tekemään nopeasti, niin tämä on väärä ongelma niin kuin sitten tämän kaltaisille asioille. No tuolla ihan tänäkin päivänä niin väittävät, että ne pystyivät nyt tallettamaan, eli mitä tuossa meillä luki. Eli yhteen DNA-grammaan, eli se ei ole hirveä määrä. Siellä kun nuori mies lähtee illanviettoon ja mitä sieltä jälkeen on tullut, niin sitä on jo useampi gramma jälkeen jäänyt näitä. Niin sinne pystytään tallentamaan 1,000,000 CD-levyä, eli suurinkin mahdollinen tietsika, mikä tällä hetkellä on, niin se alle kiloon DNAta pystyttäisiin tallettamaan sen dataa. Ongelmana on vielä se, että se haku kestää aikaa, koska siinä pitää tehdä nuo prosessit. Nämä on aika hyvin säilyviä nämä DNAt, eli tämän yksi etu on siinä, että tämä saattaa oikeasti säilyä ihan eri kaliberiaikoja kuin mitä joku magneettilevy, mitä tänä päivänä, tai magneettinauha, mitä tänä päivänä pidetään niin kuin hyvinä tallennusmuisteina. Eli täällä voi olla niin kuin tulossa asioita. No, DNA-laskennan kaveriksi on toinenkin asia, kvanttilaskenta, mistä mä en ymmärrä yhtään mitään. Saisi joku fyysikko joskus mulle selittää, että mitä se on mahdollista. Mutta idisen perustuu siihen, että jos meillä on kasaa niitä kvanttipittejä, niin yksi pittihän meillä on joko 0 tai 1. Mutta kvanttipitti on niin kuin kaikki mahdolliset asennot siinä koko ajan välissä. Eli nyt kun pistetään niitä paljon rinnakkain, niin siellä on yhtä monta niin kuin tulosta yhtä aikaa kuin mitä niitä pittejä on käytössä. No sen nyt voisi nippanappa ymmärtää, mutta se, että miten niistä kaikista mahdollisista nyt kun otetaan se joku pois, niin saadaan just se tulos, mikä haluttiin, niin se on mulle semmoinen, mitä mä en ole ikinä ymmärtänyt. Mutta väittävät, että sillä pystyy niin kuin kaikki salaukset murtamaan välittömästi. Okei. Eli se ohjelmointi voi olla jotakin muutakin tulevaisuudessa kuin napu naputtaa koneella. Ja onhan se tänäkin päivänä, eli jos me otetaan vaikkapa joku Wordi, missä täällä on Wordi, ei missään. Jos me otetaan joku Wordi ja olette taunolla tehnyt, niin eihän se tauno ole hatusta tehty, vaan ihan täsmälleen samalla tavallahan me tehdään Wordissäkin, missä täällä on makrot. Voi ei, musta pitänyt valmistella tätä. Eihän täällä ole makroja missään. Ne pitää jossakin erikseen laittaa päälle, kurja. No en mä nyt rupee. Laittakaa Wordissä makrot päälle ja rupeatte nauhoittamaan jotakin, niin ihan samalla tavalla kuin taunossa teette temppuja, niin se Word nauhoittaa ne teidän tekeleet, tuottaa teille VBA:ta Visual Basic for Application, ja sitten sitä pikkasen muutatte, niin voitte tehdä siitä ihan samalla kuin taunollakin, että teidän ei tarvitse perikässä osata ohjelmoa, ja se tekee teille sitä koodia. Eli tämmöiset Programming by Demonstration on yksi tapa ohjelmoida, ja siitä se tauno on hyvä esimerkki, että koodia ei tarvitse itse kirjoittaa jo. On Wordissä, koska mä oon tehnyt Wordillä paljon makroja, mutta eri versio 2013, missä se on oletuksena ne makrot olemassa. Eli on ne tossakin olemassa, mä voin joku kerta yrittää, se vaan tarvitsee jossakin ne menut pistää näköiselle. Ja Excelissä on kanssa. Molemmissa on äärettömän tehokas makrokieli, jota ei kannata niin kuin unohtaa. Et jos tekee monimutkaisia asioita, niin niitä pystyy automatisoimaan. Joo, kysyttävä. Lähdetään sitten tuonne nykyajan maailmaan, eli palataan takaisin maan pinnalle tuolta. Ja mennään Javaan kimppuun. Java on meillä vielä napu-napukieli, eli me kirjoitetaan sitä jollakin editorilla. Esimerkiksi Hello Worldia varten tuon näköinen. Mä en ole ihan varma, miksei siinä ole public. Yleensä siihen on public tarkoitus pistää alkuun, mutta ehkä se nyt toimii just ilman sitä publicia. Kuinka paljon teillä on sitten eroton C-sarpia ja Javaan välillä, niin nämä kirjastojen komennot on tietty erilaisia. Ja sitten semmoinen pieni varoituksen sana välittömästi. Eli esimerkiksi merkkijonokirjastoon, niin C-sarpissa on substring. Javassa on substring, ja toisessa tämä viimeinen parametri tarkoittaa sitä, että kuinka pitkä jono C-sarpissa, että kuinka pitkä osa jono sieltä otetaan. Ja Javassa tämä tarkoittaa sitä, että mikä on sen viimeisen merkin, jota ei oteta enää mukaan, niin indeksi. Ja tämä toimii vielä lupaavasti samalla tavalla silloin, kun annetaan nollasta alkava jono. Mutta sitten kun annetaan ykkösestä alkava jono, niin tämä ottaa sitä merkit 1, 2, 3, eli 3 peräkkäistä, ja Java ottaa sieltä merkit paikoista 1 ja 2, tuo kolmonen tarkoittaa, että kolmosesta ei enää oteta, ja silloin me saadaan ihan eri tulos. Eli tuossa on yksi semmoinen ansa, että kun ne rupeaa näyttämään samalta, niin jossakin kohti ne ei sitten toimikaan täsmälleen samalla tavalla. Eli tuossa on tuommoinen logiikkaero, että Java perustuu pitkälle tämmöiseen lopetusindeksiin monissa asioissa. Okei, sitten kun me halutaan Java-ohjelma ajaa, niin periaatteessa me kirjoitetaan komentoriviltä Java, eli menette komentoriville ja kirjoitatte Java, ja sen perään sitten se, mitä olette kääntämässä. Jos ette kirjoita mitään, niin se kertoo teille käyttöohjeet, että miten sitä pitäisi käyttää. Sitten kun se on käännetty, niin sen jälkeen se meidän pitäisi ajaa antamalla komento Javaa, ja sitten se luokan nimi ilman mitään tarkentamia. Voidaan tuossa kohta, kun saadaan yksi Java-ohjelma kirjoitettua jollakin, niin kääntää se. Eli periaatteessa teillä on prosessi, että kirjoitatte sen lähdekoodin jollakin editorilla, käännätte sen, niin kääntäminen tuottaa teille Java-tavukoodia, ja sitten kun rupeatte ajamaan sitä, niin siihen tavukoodin mukaan otetaan tarvittavat kirjastot, ja ajetaan se sitä sillä, eli se Java-komento on nimenomaan pistää käyntiin ohjelma, joka tulkitsee sitä Java-tavukoodia. Ja samalla kun te pistätte sen käyntiin, niin se ottaa tietyt systeemikirjastot automaattisesti mukaan, ja loput pitää tuossa liimata samalla tavalla kuin C-sharpissa liimattiin niitä. kirjastoja sinne mukaan. Ja oikeasti pitkän päällehän me ei kirjoitella sitä java, vaan oikeastihan me hyökätään sitä kohtuu nopeasti käyttää jotain idee. Mutta jotta ymmärtää, mitä ne ideet tekee, niin pitää muutaman kerran kyllä olla itse kääntänyt sitä komentoriviltä, koska se idee ei tee mitään muuta kuin pistää sen saman komentoriviin käännöksen sinne ja samalla tavalla se ohjelman käyttöön. No, nämä yksityiskohtaiset asiat on niin samat kuin C-sharpissa, että lukekaa itse tuo asia siitä. Siinä ei ole mitään oleellista eroa. Mä puhun niistä tuossa muiden yhteydessä, että nämä on enempi melkein sinne ohjelmointi 1 tasolle kirjoitettuja asioita. Ja sitten mä pikkasen tuossa kohti meidän eri järjestyksessä, eli täällä monisteessa on meillä tämmöinen mittakaavaohjelma, mistä on tehty graafinen versio, niin otetaan se huomenna, jos sen aikaisemmin siihen ehdi, mutta loikataan hetkeksi siinä. Tuo katsotaan huomenna, tuo jonotesti, tutustukaa siihen, niin ymmärrätte sitä valmiiksi. Mutta loikataan, koska me ollaan aliohmia jo käytetty, niin no, miten kaukana se oikein oli? Sepäs oli kaukana. Tuossa. Loikataan tuommoiseen asiaan, mistä tulee johdanto sille, että minkä takia, eli tuo kohta monisteessa, minkä takia niin kuin javan kaltaisessa kielessä on hyvin äkkiä pakko mennä olioihin, jos haluaa mitään järkevää tehdä. Ja lähdetään tätä nyt kirjoittaa Eclipsellä tätä esimerkkiä, eli mulla on joku hakemisto täällä. Joku hakemisto, joka on tyhjä, ja nytten sen Eclipsen käynnistämiseksi mä suosittelen, että teette sen BAT-tiedoston. Toki voitte sen käynnistää täältä, mutta silloin saatte aina ihmetellä, että missä hakemistossa nyt ollaan. Eli teette sen BAT-tiedoston, joka sen käynnistää. Sitten se utelee tätä workspacea. Ja ehkä mä nyt teen tuohon vanhaan workspaceen, niin mulla on ne asetukset valmiiksi kohdallaan. Sille kannattaa tehdä tukkuasetuksia sille Eclipselle ennen kuin rupeaa käyttämään. Meillä on siellä asennusohjeessa, miten ne asetukset kannattaa tehdä, plus sitten siellä ohje, että mistä voitte hakea ne mun asetukset, niin ei ole silloin pakko kaikkia naputella itse käsin sinne. Workspace-idea oli se, että se tallettaa nyt yhteen tämmöiseen isompaan möhkäleeseen kuuluvat kaikki projektit, niin kuin pitää ne kimpassa, ja sitten toisaalta kaikki asetukset, mitkä siihen kuuluu, ja niin etes. Päin. Pakkake Explorer. No niin, nyt mä olin tekemässä uutta projektia tänne tätä luentoa varten, eli teillä demo tai harjoitustyö, niin teette sinne uuden Java-projektin. Jos ei se ole tässä, niin haette sen tuolta Otherista, niin sen jälkeen Otherista kerran haette sen Javasta Java-projekti, niin sen jälkeen se sitten teille hyppää kyllä tänne alkuun. Ja olkoon tämän projektin nimi nytten tämän luennon nimi, ja mä haluan sen. Te voitte tehdä tuonne workspace alle, jos haluatte tavaraa, mutta mulla on henkkohtaisesti hieman huonoja kokemuksia siitä, että sitten kun se workspace menee rikki, niin sitten tahtoo ne tiedostotkin hajota. Jos ne hyvin pidätte versiohallinnassa, niin silloinhan se ei ole katastrofi, vaikka se hajoakin. Mä teen tuonne tämän projektin, ja tässä vaiheessa me ei tarvitse muita asetuksia tehdä. Sinne projektin alle mä teen nyt sitten yhden alihakemiston, eli javan kielellä pakkaken, uusi pakkake, ja oliko mulla tuossa esimerkissä mitään pakkakea, ei näköjään ole. Oliko ne jaetussa paperissa sille mitään? Mä nyt annan sen. No olkoon sen pakkaken nimikin nyt Live 05. No, parempi olisi, että se pakkaken nimi on semmoinen, mikä tarko- on sitä, mitä no, pistetään aika lisää, kun me ollaan semmoista asiaa ne tekemässä, niin sen pakkaken nimeksi. Ja nyt tänne pakkaken alle lähdetään tekemään sitä meidän koodia. Miksi me tehdään aina näitä alihakemistoja? Niin sen takia, että jos me tehdään jotakin, mitä jossakin muualla halutaan käyttää hyväksi, niin sitä ei voi tehdä oikein, jos ei meillä ole näitä pakkakeita. Koska niiden pakkakeiden avulla me viitataan johonkin olemassa olevaan. Eli tämmöisen Hello Worldin pystyy just tekemään ilman tätä pakkakea, mutta heti jos te haluatte sitä hyödyntää jossakin toisessa yhteydessä, niin teillä pitäisi olla sitten nimi, millä siihen viitataan, ja siksi me tarvitaan tuo paketti sinne. No, sitten tehdään uusi luokka, koska Javassa kaikki on luokkia, ja nyt tämän luokan nimeksi laitetaan sitten tämä aikalisä. Aikalisä, ja katsotaan, että se tulee sinne pakkakeen, mihin me halutaan sen tulevan. Jos se haluttaisiin periä jostakin, niin se voitaisiin periä jostakin. Jos te haluatte, että se tulee valmiiksi maini, niin te voitte ruksia siihen. Jos te haluatte, että se tekee teille kommentteja valmiiksi, niin voitte senkin ruksia siitä. Ja sitten teille tulee tuohon joku, mutta nyt se ei tuohon arksiin tiedä, mitä se siihen kommentoisi. Ja me ei sitä vielä, ei vielä käytetä, niin laitetaan siihen ei-käytössä. Ja se näyttää meille punaista, koska mä olin laittanut tuolta asetuksista window preferences, eli sieltä olin laittanut siellä ohjeiden mukaan, että Javasta laitetaan kääntäjästä, vaikka nytten Javadokista laitetaan päälle, että on erroria aineet, jos niissä on jotain virhettä niissä Javadokeissa. Ja se teidänkin kannattaa laittaa, niin silloin mun ei tarvitse valittaa demoissa, että teiltä puuttuu ne kommentit, koska silloin tämä valittaa niistä kommenttien puutteista ja väärin tehdyistä kommenteista. Ja sitten tuolta errors ja warnings kohdasta laitatte lähes kaiken erroriksi, koska siellä on tukku asioita, mitkä on hyviä ohjelmointitapojen vastasta. Te voitte pistää ne ignoreiksi, mutta silloin kukaan ei varoita niistä tavoista, ja siksi ne kannattaa laittaa heti muutamaa asiaa lukuun ottamatta tuottamaan errori sinne. No niin, eli mä en ole vielä tallettanut sitä, eli nyt se näyttää, että mulla on virhettä, mutta jos mä talletan tän, niin ne virheet sieltä häipyy. Ja sitten tänne voisi dokumentoida sen, mitä on tekemässä. Eli yritetään tähän sinne ohjelma, missä meillä olisi kelloaika, ja siihen yritettäisiin lisätä jotakin. No niin, miten me kelloaika ilmaistaisiin, niin meillä voisi olla vaikkapa muuttuja tunnit, joka olisi vaikkapa 12. Tai laitetaan 11, kun ollaan 19 menossa. Tunnit, ja meillä voisi olla muuttuja minuutit, joka nyt voisi olla vaikka 14, kun ollaan 14 kohdalla menossa. Noin. No, nyt se mulle sanoo, että mulla on väärin, koska mulla on muuttujia, mitä mä en koskaan käytä. Eli mä oon esitellyt muuttujia, mitä mä en koskaan käytä. Tässä ei mitään järkeä, niin tää on esimerkki tämmöstä ohjelmointitapojen vastaisesta asiasta, että mitä ihmettä esittelee muuttujia, jos nyt ei koskaan käytä. No, sitten mä voisin haluta tulostaa paljon mun kelloon tällä hetkellä, eli pistetään siihen vaikka tulosta, tunnit ja minuutit. Eli tehdään aliohjelma tulosta, jolla viedään parametrina tuo paljon kello on. No, silloinhan se uikuttaa siitä, että eihän mulla ole tämmöistä aliohjelmaa. Ja nyt vaihtoehtoja on kaksi. Mette kiltisti kirjoittaa sitä aliohjelmaa, tai Eclipsessä voitte tehdä aina, kun teillä on virhe, niin menette siihen virheen kohdalle ja painatte Ctrl 1, niin se antaa teille tukuun ehdotuksia, joskus enempi, joskus vähempi, millä se virheen voisi korjata. Ja tässä se ehdottaa, että sulla ei ole metodia tulosta, että jos sä loisit semmoisen metodin tänne, niin silloinhan tämä homma korjautuu sun puolesta. Ja sitten kun teillä sujuu, kun tyhjää vaan tuo aliohjelma itse tekeminen, niin sitten voitte ruveta käyttämään tätä. Mutta niin kauan aikaa, kun ette osaa sitä tehdä unissannekin, niin kirjoitatte käsiin sen, että tiedätte, mitä siinä aliohjelman esittelyssä tapahtuu. Eli sama kuin ohjelmointi ykkösessä, sama virsi, eli tehdään niin tajuttoman hienoa aliohjelmaa, että kuka tahansa voi sitä käyttää, siksi on public. Palauttaako tämä aliohjelma mitään? Eli silloin, kun tätä käytetään, niin sijoitetaanko tämän tulos mihinkään? Ei sijoiteta, eli tarkoittaa silloin, että sen tyyppi on void. Tuleeko se aliohjelma pärjäämään pelkästään sillä tiedolla, mitä sille viedään parametreina? Eli osaako se tulostaa sen asian, mitä sen pitää tulostaa, kun mä vien tuon H ja M parametrina? Ja kyllähän sen pitäisi osata niillä pärjätä. Eli siksi me sanotaan, että se on staattinen aliohma. Eli se ei tarvitse mitään oliota toimijakseen. Sitten tulee se aliohman nimi. Sitten yhtä monta parametria kuin meillä kutsussa on. Niille pitää keksiä hyvä nimi. Niiden nimi saa olla tietysti sama kuin tuolla ylhäälläkin, mutta niiden nimi saa olla erikin kuin tuolla ylhäällä. Sitten tämä alkusulku on Javassa tapana pistää tuohon loppuun. C-sharpissahan tämä alkusulku pistettiin eri riville. Ja mulla nyt on yksilöisesti kummalla tavalla kirjoitatte, mutta sitten kirjoitatte koko koodin samalla periaatteella. Ja tässä tämä toimii tämä editori minusta paremmin kuin Visual Studio, että kun mä lyön tuon alkusuluun tuohon, niin se tekee loppusuluun mun puolesta ja laittaa vielä kursorin nätisi tuohon väliin, mistä voi ruveta jatkamaan. No mitä se nyt uikuttaa? Nyt se uikuttaa mulle, että empty block, eli ei ole järkeä tehdä koodia, missä olisi alkava sulku ja loppuva sulku, mutta ei mitään koodia. Eli siitä pääsee eroon periaatteessa sillä, että dokumentoi sen tai tekee siihen oikean toteutuksen. No sitten se uikuttaa mulle tuossa, että puuttuu kommentit. Mä oon laittanut ton vaan warningiksi, koska välillä on niin kiire tässä kirjoittaa, että mä en sitä kommenttia kirjoittaa, niin siksi se on nyt warningi, mutta sillä tavalla, että se varmasti tulee huomautus siitä, että se puuttuu. Ja tässä taas korjausmahdollisuuksia on, että lisätään ne Java-kommentit, tai jossakin äärimmäisessä hädässä voi laittaa tuohon suppress warning, mikä tarkoittaa se sitä, että se, vaikka mä oon nyt möhlinyt, niin ei välitä tästä virheestä. Eli ne kommentit voitte lisätä tuosta, jos painatte Ctrl-1 tuolla rivillä, niin saatte lisätä ne. Tai sitten normaalin tapaan lisätä, että kirjoitatte ne alkuun kautta viiva tähti. C-sharpissahan se oli 3 kautta viivaa. Eli täällä kun haluatte kirjoittaa Java doc-kommenttia, eli se Java doc on sitä, että siihen tulee se dokumentaatio samalla mukaan, niin se alkaa kautta viiva tähti tähti. Kirjoitatte kautta viiva tähti tähti ja enteriä, niin se tekee teille tuon kommenttilohkon tuohon. Ja siihen sanotte, tulostetaan se aika. Ja tuossa on ne tulostettavat tunnit ja tuossa on ne tulostettavat minuutit. Ja nyt meillä olisi syntaktisesti oikeanlainen ohjelma, mitähän se vielä uikuttaa. Nyt se uikuttaa sitten vielä tuosta, että sä oot niinku esitellyt tuonne aliohma ton M, mutta sä et koskaan käytä sitä. No, kirjoitetaanpa se toteutus tänne. Ja nyt yksi tapa tehdä tämä toteutus olisi semmoinen, että laitetaan tänne system.out.println, joka on helpoin kirjoittaa sillä tavalla, että mä kirjoitan sys-o. Ja täällä on tukku tämmöisiä templiittejä, ja näitä templiittejä voitte tehdä niin paljon itse kuin haluatte. Eli kun te haluatte jotain samaa asiaa aina kirjoittaa, niin siihen voitte tehdä itse niin paljon noita templiittejä kuin haluatte. Eli mä kirjoitan sys-o ja painan Ctrl-välilyönti, niin silloin se täydentää mulle sys-o-ta vastaavan templiitin. Ja mistä niitä templiittejä löydätte, niin tuolta preferences ja sinne kirjoittaa templates, niin Java Code Templates. Siellä on kommenteissa toimivia templateja ja siellä on koodissa toimivia templateja ja niitä on siellä iso kasa, voitte katsoakin, mitä siellä on valmiina olemassa niitä. No niin, siihen mä haluaisin tulostaa ton H, sitten kaksospisteen ja sitten M perään. Noin. Ja nyt jos mä päräytän tän ja päräyttäminen tehdään tuolta joko runnilla tai debugilla. Tuo F11 on ihan hyvä. Opetellaan se ulkoa, eli F11 painamalla ajetaan se, ja silloin se tulosti mulle 11.14. No niin, siinä mulla olisi nyt simppeli Java-ohjelma, mikä nyt tekee jotakin. Entäs jos tämä kello sattuisi olemaan vaikka 11.04, niin nyt tuo tulostus ei ole kovin nätin näköinen. Se on 11.2.4, että tuon kun näyttää jollekin vieraalle, että kello on 11.2.4, niin onko se nyt 40 vai 4 minuuttia, eli ei kovin kätevä. Mä haluaisin siihen tulostaa 0 eteen. Mä voisin tietysti tänne hirveät ifit kirjoittaa, jos minuutit on alle 10, niin tulostetaan 0 ja M. Mutta helpompi on käyttää formatointia, mikä luojan kiitos nostettiin Javassa, en muista oliko se numero 5 vai missä se nostettiin. Mutta siihen asti tämmöisen asian tulostaminen oli ihan käsittämätön suoritus. Ja mä en tiedä, miksi ne pihtas sitä. Sitten oli vitsejä, että seillä kun tulostetaan joku, niin se on muutama merkki rivillä koodi, että seillä saadaan nätiset tulostettua. Sitten oli C++:lla niin kuin muutamia rivejä, ja sitten Javalla oli niin kuin kauhean pitkä koodinpätkä. Ja sitten sanottiin, että mieti, käytätkö Javaa. No, onneksi ne matki C++:ssa tämän printfn, eli tämä luetaan, että print formatoituna, eli se f tarkoittaa siinä formatoituna, eli ideana on, että siinä ensin kerrotaan formaatti, missä tulostetaan, ja sitten se, mitä tulostetaan. Eli tämä sama asia nyt saataisiin sanottua vaikka tällä tavalla, että tulostetaan yksi kokonaisluku, %d tarkoittaa kokonaislukua, sitten kaksospiste, sitten %d, ja sitten tämä formaatti kiinni, ja sitten luetellaan, mitä siinä tulostetaan, eli tunnit ja minuutit tulostetaan. No, tällä ei päästy yhtään parempaan kuin äsken, mutta se formaatissa älyttömän hieno muotoilla. Mä voin sanoa tuohon 2D, mikä tarkoittaa, että se tulostuu kahden numeron lootaan. Niin nyt se tulostui kahden numeron lootaan tuo minuutit. No, vähän hassun näköinen, kun siinä ei ole nollaa edessä. Eli sen takia vielä korjataan meidän formaattia sillä tavalla, että sanotaan, että se on prosentti 0,2D. Eli jos ei se itsekseen täytä sitä vaadittua kahden tilaa, niin silloin sitä täytetään nollalla. Eli silloin se tulostuu noin. Ja nyt jos te haluatte, että toi tunnitkin tulostus kahden lootaan, niin te voitte sitten, jos meillä on vaikkapa 9 kelloa ja haluatte, että se tulostus, niin voidaan me siihen tunninkin kohdalle laittaa, että prosentti 0,2D. Niin nyt te, eli tuo ihan sen mukaan, mitä haluatte. Eli tällä pystyy tosi nopeasti ja lyhyesti säätämään, että miten tulostuu. Tässä kohti täytyy sanoa, että C-sharp on parempi. Eli tässä nämä prosentit korvataan siinä järjestyksessä, missä ne löytyy täältä. Eli nyt kun mä oon sanonut täällä prosentti 0,2D, niin tämän tilalle tulostuu sitten se ensimmäinen täältä löytyvä vekootin. Ja tuon toisen tilalle toinen löytyvä vekootin ja niin edespäin. C-sharpissahan tää laitettiin aaltosulkuihin ja 1, aaltosulkuihin ja 2, jolla niitä pystyy järjestystä vaihtamaan, mikä on tosi kätsy juttu silloin, kun meillä on esimerkiksi kieliä, jossa joku asia sanotaan eri tavalla. Niin kuin amerikkalaiset sanoo esimerkiksi rahasta saa, että $5, ja suomalaiset sanoo 5e, niin silloin pystyy niin kuin tämän kumpi tulee ensiksi vaihtamaan tuommoisessa tilanteessa helposti. No tässäkin se menisi vielä kohtuullisesti tuo rahajuttu, mutta on asioita, missä ne yksinkertaisesti tulee eri järjestykseen. Päivämäärä tulee aika tyypillisesti eri järjestykseen amerikkalaisilla kuin meillä. Jos ette tykkää sitä kahta tuohon, niin jätetään tuo tuolla tavalla. No niin, tässä ei mitään hätää. Tämä saadaan Javalla tehtyä. Mutta sitten mä voisin haluta, että mulla olisi semmoinen aliohjelma, millä mä sanoisin, että lisääpäs tunteihin ja minuutteihin nyt vaikkapa 55. Noin. Mä laitan tonne sen 15, kun mä osaan sen laskea paremmin. Niin. Ja sitten, kun on lisätty, niin tulostetaanpa sitten tämä meidän kelloaika. Eli tässähän nyt varmaan toive olisi, että jos kaikki menee putkeen, niin tämä tulostaisi meille 12.05. Jos 11.15 lisätään 55 minuuttia. Täh. 12 ja 10. Noin. Okei. Lähdetään tekemään semmoista aliohmaa. Mä ajattelin, että vaikka tähän väliin, niin se säilyy tuossa kätevästi näköisellä. Eli samalla tavalla kuin äsken, lähdetään tekemään aliohmaa. Sika on hieno, kuka tahansa voi kutsua public. Ei tarvitse mitään muita parametreja kuin nuo, mitkä tuossa, tai mitään muita avukseen kuin nuo parametrit. Eli staattinen aliohma. Aliohman nimi on lisää. Sillä on kolme parametria, tunnit, minuutit ja sitten se lisättävä minuuttimäärä. Alkusulku ja loppusulku. Ja olkoon siinä vähän aikaa jotakin, että se ei uikuta. Ja void oli se, koska se ei mitään palauta. Ja tuon sulun mä tein tuossa itse äsken. Eikä kun olisi ihan oikea sulku, mä vaan löin sen aaltosulun väärälle puolelle. Noin. Eli nyt se uikuttaa meillä kommentin puutteesta. Laitetaan vielä ne kommentit sinne. Huomaatte, se sarpilla. Noin, kommentit sinne. Hetkinen, minkä takia sinne ei muuten tullut? Minkä takia tässä ei nyt tullut tuonne kommenttiin tuo... Mitä mä tein eri tavalla? En mä tiedä. Äsken ei tullut ja nyt tuli. Eli tarkoitus on, kun tuo kommentti siihen tehdään, niin silloin se kerää nämä parametrit täältä tänne meille kommentoitavaksi. Eli sanotaan siinä, että lisätään nuo lisäminuutit. Tuohon voisi jotain järkevämpääkin kommentoida kuin tuo tunnit ja minuutit. Ja lisättävä minuuttimäärä. No sitten se uikuttaa tietysti meille, että näitä muuttujia ei ole käytetty. Eli käytetään niitä ja lasketaan tuo lisäys vaikka sillä tavalla, että tehdään sinne, muutetaan kaikki ensiksi minuuteiksi, koska se on silleen helpompi laskea. Tokihan me voitaisiin tehdä sillä tavalla, että yritettäisiin lisätä ja katsotaan paljon vuotaa ylite ja niin edespäin, mutta muutetaan tuo kaikki vaan minuuteiksi, eli kerrotaan 60 meidän tunnit ja lisätään siihen minuutit ja sitten kun lisätään sen perään vielä tuo lisäminuutit. Ja on niin pitkä sanaa kirjoittaa, että jos sota ajaksa kirjoittaa, niin painaa Ctrl-välilyönti, niin se ehdottaa mulle kaikkia li-alkavia, josta yleensä ensimmäisenä on se lähimpänä oleva, eli tuo lisäminuutit. Eli ei tarvitse kirjoittaa niitä, eli sen takia ei tarvitse miettiä, teenkö pitkiä vai lyhyitä muuttujan nimiä. No niin, siinä mulla on yhteensä minuutit. Ja sitten, että mä saisin niistä tunnit aikaiseksi, niin mä saan tunnit sieltä laskettua, kun mä tuon yhteensä minuutit jaan 60. Ja huomatkaa, tässä käytetään nyt härskisti hyväksi sitä ominaisuutta, että kun mä jaan 60 ja kumpikin on kokonaislukuja, niin tuloksena on kokonaisluku. Ja minuutit mä saan, kun mä sen yhteensä minuutit jaan 60 ja otan sitä jakojäännöksen. Tässä kohti on semmoinen, missä konekielellä saisin pikkasen paremman aikaisessa, koska konekielellä tämä jakolasku tuottaa yhdellä kertaa sekä kokonaisosan että tuon jakojäännöksen, niin silloin ei tarvitsisi kahta kertaa tehdä sitä jakolaskua. Mutta hyvä kääntäjä huomaa tuossa sen asian, että se voi ottaa ne sieltä molemmat esiin. No sitten. Nyt se tuossa mulla sanookin, että ei ole kovin älykästä laittaa siihen parametriin sijoittaa mitään. Eli oikeastaan tämä on silleen hyvä juttu, että se nytten meille huomauttaa siitä, että tämä ei ollut fiksua, mutta pääsinköhän mä tässä eroon, kun mä painan Ctrl-1. Jos mä tekisin tälle projektille nyt tilapäisesti semmoisen syntitempun, että mä etin täältä Javan varoituksista tuon ja otan sen pois. Tehdään projektikohtaisia muutoksia tähän ja etitään sieltä parameter assignment, jonka mä oon laittanut virheeksi, koska se on hyvä tapa, että noihin parametreihin koskaan sijoiteta. Niin, ja millä mä löydän ton, niin täällä näitä varoituksiahan on suurin piirtein 500 000, niin kun tähän lähdette kirjoittamaan jonkun nimeä, eli tämä Eclipsen optioiden käsittely on musta niin kuin mallikelpoinen, mitä pitäisi kaikkien muiden matkia, ja Microsoftikin on nyt sen matkinut vihdoin Visual Studio 2013. Eli jos ei täältä jotain löydä, niin täällä voi aina hakea. Eli esimerkiksi, jos haluatte noi rivinumerot päälle tuohon ohjelmakoodiin, niin kirjoitatte tänne linenumbers, niin näette kaikki paikat, missä rivinumeroita voidaan laittaa päälle. Niin joo, tuo jäi kesken, eli laitetaan tämän projektin ominaisuuksiin se, että errors warnings ja projektikohtainen ominaisuus ja parameter assignment laitetaan, että siitä ei välitetä, niin näette mitä tapahtuu, kun ei uskota niitä varoituksia. Eli nyt tässä projektissa mä saan möhliä tällä tavalla. Ja oletuksena ne on lähes kaikki ignoressa teillä. Eli silloin te saatte kirjoittaa lähes minkälaista soopaa tahansa. siksi ne kannattaa pistää päälle. No niin, nyt ajetaan tämä ohjelma. Ja se tulosti ne tuohon yhteen pötköön. Sen mä voisin korjata helposti sillä, että mä laittaisin tänne printfään rivinvaihon. Niin nyt ne tulee eri riville. Mutta ennen kutsua ja kutsun jälkeen kello on saman verran. Tällä menolla ei ikinä pääse syömään, jos kellolle käy näin. Ja mikä tässä kiikasti, niin tutkitaan tätä ongelmaa vähän, se laitetaan tuohon kohti breakpointti meille. Breakpointti meille ja ajetaan, silloin debukkeri pysähtyy siihen kohtaan. Näyttää, että meillä on tunnit nyt 11 ja minuutit on 15. Höykitään sisälle sinne meidän aliohjelmaan. Tuolta kantsi opetella melkein ulkoa tuo step into, paitsi että se on nyt F5, mikä Visual Studiossa oli se ajaohjelma. Eli hypätään sinne aliohjelmaan sisälle. Siellä lasketaan yhteensä minuutteja iloisena. Tulee 730. Se jaetaan 60, niin tunnit on 12. No niinhän sen pitikin olla. Sitten minuutitkin lasketaan sieltä. Minuutit on 10. Homma on kunnossa. 12.10. Ja nyt mä lähden tältä aliohjelmasta pois, mutta silti se tulosti 11.15. Mikä meni pieleen? Ei se ole yksin se, ei palata mitään. Eikä tulostakaan ole yksin se vika. Eli nämä on aliohjelman ikiomia muuttujia. Ja näiden muuttaminen ei nyt vaikuta siihen pääohjelmaan, vaikka niillä on sama nimi. Monihan sortuu siihen, että luulee, että niillä on sama nimi, niin jotenkin olisi sama asia. Mutta tämä on ihan oma maailmansa. Ja oikeastaan tämä, miten tämä tässä nyt näkyykin, että pääohjelmaa ei näy, niin on oikea tapa ajatella. Eli silloin, kun tällä aliohjelmalla on suorittamassa, niin mitään muuta ei ole maailmassa olemassa. Ja ohjelmointi ykkösellähän mietittiin, että tämä aliohjelman H tarkoittaa suurin piirtein sitä, että mä kirjoittaisin paperilapulle 12, työntäisin tuolta oven alta sen Jormalle, joka siellä ottaa kirjojensa kanssa, työntäisin sen sinne ja käskisin sen tehdä jotakin. Ja siellähän se piirtelisi niihin lappuihin sitten uusia numeroita, mutta ei ikinä anna niitä mulle takaisin, niin enhän mä saa sieltä mitään uutta tietoa. Ja sitten kun mä tulostan täällä nämä omat muuttujani, niin niillä on ne samat arvot kuin ennenkin. Eli tässä kohti loppuu nyt javasta kyvyt kesken. Pascalissa mä kirjoittaisin tämän eteen var, mikä tarkoittaa, että tämä on muuttuva muuttuja, ja silloin se muuttaa sitä pääohjelman muuttujaa. C:ssä mä kirjoittaisin tähän int-tähti h, mikä tarkoittaa, että h on osoitin jonkun toisen hepun muuttujaan. Ja sitten mä voisin se osoittimen kautta kirjoittaa sen kaverin lapulle tavaraa, ja saisin muutettua sitä. C++ mä kirjoittaisin tähän h:n eteen et-merkin, mikä tarkoittaa, että tämä referoi kaverin muuttujaa. Että jos mä muutan tätä muuttujaa, niin se onkin oikeasti kaverin muuttuja, mikä muuttuu. C-sharpissa mä kirjoittaisin tähän eteen out, mikä tarkoittaa sitten sitä, että tämä output muuttuja. Eli kun mä muutan tätä, niin se muuttuukin oikeasti se kaverin muuttuja. Eli näissä muissa kielissä mä voisin jatkaa vielä aika pitkän aikaa ilman, että mä ottaisin olioita käyttöön. Mutta nyt mun hommat loppu tähän, eli tässä ei ole mahdollista mennä pitemmälle ja sen takia meidän pitää ruveta keksimään muita asioita ja sen takia sitten aloitetaan tänään se, mitä ehitään oliolukua täältä. Eli lähdetään miettimään tätä ongelmaa, mikä me tässä tehtiin äsken. Tuossa on toinenkin ongelma sen lisäksi, että tämä ei pääse muuttamaan niitä, niin on se, että tästä tulee lievästi kömpely, jos mä haluaisin nyt tehdä semmoisen ohjelman, mikä käsittelisi useita kelloaikoja. Niin nyt mä tarvitsin kirjoittaa tämmöisiä H1, M1 ja niin edespäin paljon, että mä saisin tavallaan niin kuin kaverinaan kulkemaan niitä muuttujia. Ja sitten mä veisin aliohjelmalle niitä H1 ja M1 ja koittaisin muistaa, että mikä kuuluu mihinkäkin. Eli meillä on ihan selkeä tarve niin kuin liimata kasaa muuttujia yhteen ja kuljetellaan niitä semmoisena yhteisenä möykkynä. Eli se on yksi syy olioille. Ja oikeastaan tämä on se syy, mitä kautta siihen tuolla C-maailmassa, siihen olioihin ennemmin tai myöhemmin joka tapauksessa ajauduttiin, vaikka ilman niitäkin pärjättiin jonkun aikaa. Eli lähdetään tekemään sieltä monisteesta tuo meidän ensimmäinen olioesimerkki. Nyt mä oon täällä Javassa, Eclipsissä tämmöisessä debug-perspektiivissä, eli mulla on erilaisia perspektiiviä, millä mä katson tätä koodia, ja debukkauksen jäljiltä se on debug-perspektiivissä, mä menen takaisin siihen Java-perspektiiviin. Teen tänne nyt vaikka uuden pakkakeen, mihin mä lähden kirjoittamaan, koska mulla tuossa mitään pakkakeen nimeä tälle. Pakkake oli jo, aika oli jo. Onpas paljon nimiä siinä. Laitanpa siihen nimeksi nyt sitten vaan olio, niin en mä ihan niin paljon tarvii. No. Pistetään aika.olio siihen. Ja tehdään sen alle nyt uusi luokka. Ja nyt sillä luokalla on merkitystä. Eli nyt mä teen sinne aikanimisen luokan. Tehdään nyt se pääohjelma ja tuo ja kommentit ja sitten ensimmäinen olioesimerkki. Sitten me ei käytetä tuota ja mietitään vähän mitä me haluttaisiin. Eli me haluttaisiin, että meillä olisi jollakin tavalla liimattuna yhteen ne kellonaikaan liittyvät käsitteet. Eli mulla olisi tämmöinen aikaluokka. Ja mä haluaisin sitten yhden aikaluokan otuksen, jonka nimi olisi vaikkapa A1. Ja niitä olioita mun pitää tehdä aina luomalla. Eli sitten mä sanoisin, että mä haluan luoda nytten aikatyyppisen olion, joka olisi alustettu vaikka 12.15 olemaan. Noin. Sitten mulla voisi olla kauhean tarvessahan toinenkin aika, ja mä voisin ottaa siihen vaikka toisen ajan, joka olisi vaikka se 12.45, milloin päästään syömään. Noin. Eli tommosia mä haluaisin. Mitä mä haluaisin, se mun olio osaisi tehdä? Niin mä voisin sille oliolle tehdä metodin tulosta, eli mä tulostasin sitä tällä tavalla, että sanoisin sille oliolle, että tulosta itses. Mutta tässä ajatuksessa on se vika, että meillä on vähän ongelmana, että mihin se tulostaa. Jos meillä on graafinen ohjelma, mihin se silloin tulostaa itsensä. Että parempi kuin tämä, niin on jopa tehdä sillä tavalla, että me tehdään sitä oliosta semmoinen, että se osaa tulostaa itsensä tuonne tietovirtaan. Eli tuommoinen meillä olisi tavoite, että se osaisi tehdä. No sitten meillä oli äsken se asia, että me haluttiin itse lisää itseensä, haluttiin kelloaikaa lisätä jotakin, niin toivotaan, että meidän oliolle voitaisiin tehdä vaikka semmoinen metodi, että lisää 55 minuuttia. Ja sitten jos me tulostetaan se meidän olio, niin sitten se pitäisi tulostaa nyt toivottavasti tuossa kohti tällä esimerkillä nyt se 13.10. Noin. Eli tuo olisi meidän toive. No, se suuttui mulle parista asiasta. Ensinnäkin se suuttui mulle siitä, että eihän mulla ole täällä mitään muodostajaa tälle. Ja mikä tuo muodostaja on? Niin muodostaja on metodi, jolla on just sama nimi kuin luokalla. Yleensä ne on julkisia. Poikkeuksena tavallisiin metodiin muodostajalla ei ole paluarvoa. Muodostajan parametrilista pitäisi olla sama kuin mitä mä oon täällä kutsunut. Muodostajan tehtävä on tämä olio pistää semmoiseen kuntoon, että sitä voidaan ruveta siitä eteenpäin käyttämään. Ja nuo vois olla ne muodostajan parametrit. No mitä me tehdään sitten noilla parametreilla, niin olion tyypillisesti liittyy jotakin sen olion erilaiseksi tekeviä asioita kuin joku toinen olio. Eli käytännössä muuttujia, joita nimitetään attribuuteiksi täällä oliomaailmassa. Eli tällä oliolla voisi olla nyt privaattimuuttuja tunnit, ja tällä oliolla voisi olla privaattimuuttuja minuutit. Ja nyt mitä me tässä muodostajassa teen, niin nyt mä haluan sanoa tälle oliolle, että tuossa sulle tuli, sä synnyit, niin tuossa sulle tuli nytten tunneeksi 12, niin tämän olion muodostajan tehtävä olisi laittaa se olio omiksi tunneeksi 12, eli se sanottaisi täällä olion puolella, että tähän olion omaan tunteihin laitettaisiin se parametrina tuodut tunnit, olio omiin minuutteihin laitetaan tuo parametrina tuodut minuutit. Noin. Ja nyt se olio olisi tehnyt sen. No sitten kommentit siihen, kun se niistä uituttaa. Alustetaan aika ja mä laitan tänne kommentiksi nyt, että ja tätä kommenttia tee, ei kannata jatkossa laittaa. Tämä on vain sen takia, että meillä on tämä terminologia. Mä en hirveästi tykkää terminologiasta, mutta meillä on nämä muutamat sanat, mitkä on pakko osata. Ja tämä on muodostaja, jolla on sama nimi kuin luokalla ja ei mitään tyyppiä. No sitten mä halusin tuonne tehdä aliohman tai metodin lisää. Niin hieno aliohma, että kuka tahansa voi sitä kutsua. Ja se ei näköjään palauta mitään. Ja huomatkaa, nyt se statiksana jää pois, koska tämä tulee muuttamaan niitä itsensä tunteja ja minuutteja. Eli nyt se ei voi pärjätä ilman sitä omaa olemassaolonsa, ja siksi se statiksi siitä jää pois. Lisää, int, lisää, minuutit, noin. Ja, ei kun sulku tuli tonne. Sulku tuli tonne, ja sitten voidaan kopioida tuosta äskeisestä valmis koodi, kun se kerran sinne tehtiin. Eli mitä tämä tekee, niin se laskee ne omat tunnit, 60 kertaa laskee sitä minuutit ja sitten muuttaa niitä omia tunteja. Ja tuohon saatte kirjoittaa tistaa olla kirjoittamatta ja sitten tuohon dokumentaatio vielä, että lisättävät minuutit, noin. Ja nyt jos ajetaan, niin muuten menee hyvin, mutta se tulostaa meille aika koomisia asioita. Se tulostaa sen takia koomisia asioita, että nyt jos ei tälle oliolle kerrottu, että miten se tulostaa itsensä, niin se tulostaa karkeasti ottaen sen muistiosoitteen, mihin se on joutunut. Koska Javassa kaikki luokat, vaikka erikseen sanotaan, ne periytyy objektiluokasta, ja sinne objektiluokkaan tehty tulostaminen tarkoittaa tuota. No mitä tämä tulostaminen tarkoittaa, niin Javassa se tarkoittaa sitä, että jos mä en erikseen sano, jos mä käytän oliota semmoisessa paikassa, missä tarvitaan oikeasti merkkijonoa, niin jos en mä erikseen sano, niin se olio muuttuu itse siinä merkkijonoksi. Käyttää metodia to string. Eli nyt kun mä oon sanonut täällä, että tämä tulostetaan, niin printlinein tarvittaisiin merkkijono. Ja nyt kun tämä olio ei ole merkkijono, niin se automaattisesti kutsuu tämän olion to string-metodia tuossa. Eli jotta mä saan tämän toimimaan, niin mä oon syytä kirjoittaa tuonne public string. Ja Javassa se on isolla string, to string-niminen metodi, joka ei tarvitse yhtään parametreja. Ja se on uusi versio siitä alkuperäisestä versiosta, eli siksi pitää overridata. Ja nytten tässä mä voin sitten tehdä sillä tavalla, että string-tulos on, täällä string-luokassa on kiva format-niminen metodi, joka toimii just niin kuin tuo toimi äsken tuo printf. Eli jos mä tässä sanon, että formatoidaan tämä sillä tavalla, että prosentti d, sitten sen perään prosentti 02d. Ja mitä täältä formatoidaan, niin formatoidaan nämä tunnit ja minuutit. Noin. Ja sitten palautetaan tämä tulos, ja tuossa oli vääränlainen t, noin. Eli nyt meillä on tehty tämmöinen toString-metodi, joka muuttaa tämän olion tuommoiseksi. Sitten meillä on ensimmäinen olio siinä, joka toimii. Olio, joka osaa, jolla on temppuja, se osaa muuttaa itsensä merkkijonoksi, se osaa lisätä itsensä jotakin, muita temppuja se ei vielä osaa. Mutta tässä on niin oikeastaan kaikki, mitä olioista tarvitsee osata, että kaikki loppuu vaan tämän saman asian niin kuin laajentamista. Eli siksi opetelkaa tämä huomiseksi niin hyvin ymmärtää, että teille ei jäisi tähän mitään kohtaa, mitä ette ymmärrä. Tai jos siihen jää jotain kohtia, niin kysykää niitä huomenna. Koska tämän kun osaatte tehdä, niin sen jälkeen loppukurssi on oikeasti niin kuin aika helppoa. Eli ei hirveän pahaa asiaa tiedossa. Kiitoksia.